Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Howa maglumatlaryna görä Balkan awatda 14-15 oktýabr günlerini howa günnelerine Celsius boýunça 13-14 gradus gejelerini 6-7 gradus çigrek boldy. Howa maglumatlary bu şäherde howanyň temperaturasyny 18-nji oktýabrda günnüz 30 gradus görkezýär. Ýöne Razatlyk Radiosynyň tebitdäki habarçysy howanyň gejelerini çigrekläp başlamagynyň ideýany şäheriň ýylydyş ulgamlary bilen bagly problemler barada habar berýär. Howa Maglumatlar bu şäherde howanyň temperaturasynyň ümmetdäki hepde hasa çigrekläjekdigini gejelerine sowajakdygyny görkezýär.
Şäheriň ýylydyş ulgamlary eýýäm oktýabr aýynda işläp başlamaly. Muňa garamazdan bular henit işläp başlamady.
Diýip ýerli ýaşaýjy Razatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Howa ýurdun käbir töwütlerine soňky hepdelerde henidem 30 gradusdan aşýar. Ýöne güýz pastynyň ortalaryna mail howa çigrekläp sarkynlaşyp başlaýar. Hususan gejelerine salkın huvanın aralaşma ulen Balkan Avar şehrine Azatik Radyosu'nun haberçeti ulen gürüngdöş bulan yerli yaşayıcıların bir neçesi bu yağdaya üyed baştak çıkarığı gözlemeli ol yanıklarına giyarlar.
Kavir adımlar huva soğuk bulundu, gejelerine nahar bisirilen pislerini yakıp yatyandıklarını aydarlar. Bu üren huvplu bolsa da huva soğuk bulundu, köp katlı caylarda yılanma uçin başka mümkinçilik bolmayar.
Diýip bir Balkan awatda ýaşaýjy diýer. Azatlyk Radiosynyň habarçysy şäheriň täsirli kwartallaryna şol sanly 208, 209, 210, 211 we 225-nji kwartallaryna ýerleşen ýaşaýyş çaýlaryna we durmuş tezkarlaryna ýyladyş möhümine girişilmändigini habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň töleweleriniň özleri üçin gymmat bolanyny şeýlede, tok peşleriniň bahalarynyň hem köp sanly hojalyklar üçin el ýetersizligini aýdyp ýyladyş möhümine şäheriň merkezleşdirilen bu gadanlarynyň hyzmatlaryna garaşlyk alýanyklaryna ýa Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň habarçysy howanyň gejelerine sowamagy bilen şuňlar şäheriň käbir mekdebine çağırylar, baglaryna sowuklama alamatlary bilen ýa-da dümew alamatlary bilen terbiýeçilik edarasyna barýan çağırylaryň sanynyň köpelýändigini aýdýar.
Howa ýerden beton mekteplerde ýa-da çağırylar baglaryňda sowuk bolýar, çağırylar ýerden klaslarda kurtka bilen oturmaly bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Günortan çağırylary üstünde kurtkalary bilen ýatyrýarys.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy çağırylar baglarynyň işgärlerini sitirleýär. Azatlyk Radiosu bu maglumatlar boýunça Balkan Awar şäher häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Döwlet medpugatyna görä ýylydyş möhümine taýýarlyk geçirilen bagly resmi hasabatlar sentýabr aýynyň ahyryna geçirilen hökümet mejlisini hem aralyk maslahatlaşyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow 30 sentýabrda vilayatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna bu ugurda sebitlerde alynyp barýan işler boýunça hasabatlar dinledi. Ähli vilayatlaryň häkimleri öz çykyşlaryna vilayatlardaky idara kärhanalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, bilim edaralarynyň, beýleki medeni durmuş maksaty dezkalaryň ýyladyş ulgamlaryny gyş möhümine taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Resmi habarlardan mälim bolşuna görä prezident maslahatda OB hojalygy we beýleki meseleler bilen bagly berilen hasabatlar boýunça degişli tapşyrykları berdi. Ýöne ýyladyş möhümini agdamady. Ýanygyç energetika serişdelerine baý Türkmenistanyň şäher we OB ýerlerine her ýylyň gyş paslyna ýaşaýyş çaýlaryna we durmuş maksaty dezkalarda, mekteplerde we çağ bağlarına yıldırış bilen bağlı problemler ilgilerle gaytalanyar. Hususan henizem sovet yıllarından galın deskarlardan peydalanılayan sevitlerde bu problemler kronik hasiyeti iyi bulyar. Türkmenistan'ın rayetler hocalık hizmetlerinin üpçünçlüğüne şolsan elektrik energiyasının hem de tebii gazın üpçünçlüğüne emele gelen problemlerden ilgilerle şikayet ediyarlar.